Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht unë me kryetituit. Partitë politike në Kosovë ende nuk kanë arritur unitet për çasjen e tyre ndaj dialogut me Serbinë. Propozimi për heqjen e kufizimit në importin e veturave të vjetra kundërshtohet nga ekspertë të komunikacionit. Maqedonia nuk ka qenë kur më afër antarësimit në Bashkimin Evropian, ka deklaruar ambasadorja e Austrisë në Shkup Renate Kobler. Kancelarja Gjermane Angela Merkel pritet të bëjë përpjekjen e fundit për të dhënë fund konfliktit për migrantët në Gjermani. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Kosovë ende nuk kanë arritur një pajtueshmëri se cila do të jetë çasja e tyre ndaj fazës finale të dialogut me Serbinë që zhvillohet në Bruksel. Partitë opozitare kundërshtojnë që presidenti Thaçi të ketë rolin udhëheqës në këtë proces, ndërkohë partitë në pushtet kërkojnë që përfaqësuesit e gjithë spektrit politik të ulen dhe të bisedojnë për arritjen e një uniteti. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Partitë politike në Kosovë, në pushtet dhe opozitë, vazhdojnë të kenë kundërshti lidhur me mënyrën se si duhet çasur dialogut me Serbinë, si dhe për rolin udhëheqës të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në fazën finale të këtij dialogu në Bruksel, i cili pritet të përmbyllet me marrëveshje juridikisht obliguese për të dyja vendet. Glau Konjovca, shefi grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Partike Opozitare në Kuvendin e Kosovës, ka kritikuar presidentin e vendit Hashim Thaçi duke thënë se ai e ka vënë veten në krye të procesit të dialogut pa mandat nga Kuvendi i Kosovës. Mandatin për dialogun me Serbinë sipas tij vazhdon ta ketë qeveria e Kosovës, por presidenti Thaçi, siç ka theksuar ai, e ka kidnapuar rolin udhëheqës.
Kur ishte kryeministër, ai u takoi me Daçiqin. Tash dialogu po ndryshon vetëm pse Hashim Thaçi e ka ndryshuar postin e tij publik. Kjo për ne është e papranueshme, është e kritikueshme dhe do të ndalet përmes partive politike të Kosovës të cilat ja duan të mirën Kosovës.
Në anën tjetër, Ahmeti Sufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, lideri së cilës është kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë se partitë politike të pushtetit dhe të opozitës duhet të shprehin të gjitha vërejtjet dhe shqetësimet e tyre në tryezë bisedimesh, përfshirë edhe kundërshtimet për rolin udhëheqës të presidentit Thaçi në dialogun me Serbinë.
Është mirë që kjo të vendoset në tavolinë ku gjitha subjektet të shprehin mendimet e tyre dhe njëkohësisht japin fuqi Parlamentit të Republikës Kosovës si organit më të lartë shtetit në mënyrë që ketë një kontrol parlamentar për bisedimet dhe pastaj pa paragjykime mund të vendosen edhe vijat mbi të cilat do të shkohet.
Në anën tjetër, të premten e kaluar, presidenti Thaçi u ka bërë thirrje partive politike që të marrin mbi vete përgjegjësi të për krijimin e një ekipi gjithëpërfshirës për dialogun me Serbinë. Për këtë qëllim ai ka paralajmëruar se gjatë kësaj jave do t'i ftojnë në një takim liderët e partive politike.
Unë pres që me liderët, me bartësit e institucioneve, kryeministrin, kryeparlamentarin, gjithashtu liderët politik, të partnerëve të koalicionit, por dhe të liderëve tjerë opozitar, të ulimi për të konkretizuar themelimin e ekipit negociator të Kosovës, pastaj një ekipi strategjik, por dhe të komisioneve të përbashkëta që do të punojnë për çështjet që do të hapen në këto takime, në këtë dialog dhe në këto negociata, ku do të përfshihen gjithë spektri.
Por Konjuca ka thënë se presidenti Thaçi ka hequr vijat e kuqe në raport me Serbinë në dialogun e Brukselit, gjë që sipas tij për lëvizjen vetëvendosje është e papranueshme.
Lëvizja vetëvendosje mendon që tash kur presidenti i hoqi vijat e kuqe me Serbinë, parlamenti do t'ja vendos vijat e kuqe Hashim Thaçit. Pra e para që ti tregoj që nuk është njeriu kredibil, i cili mund t'i udhëheqë këto negociata. E dyta, të përpilohet një rezolut nga Kuvendi i Kosovës dhe të vendosen vijat e kuqe edhe për presidentin, por edhe për Serbinë. por që të vendoset një kornizë e interesave të Kosovës jashtë të cilës nuk mund të del çdo njeri që mund të shkojë në të ardhmen dhe të negocojë për shembull me Serbinë.
Ndërkaq që Sufi ka theksuar se partitë politike duhet të ulen dhe të bisedojnë për arritjen e një uniteti në çësien ndaj dialogut me Serbinë.
Partitë politike duhet të ulen në kryes të përbashkët, të krijojnë platformën dhe po ashtu të bëjnë përzgjedhjen e ekipit duke marrë secili përgjegjësinë e vetë në bazë dhe të fuqisë politike dhe institucionale dhe të dalim me një qëndrim të përbashkët sepse Kosova saher ka dal me një unitet, ka dal më e fort për balë rëziqeve që ka mund t'i ketë në kaluarën.
Ndryshe, partitë opozitare në përgjithësi deri më tash kanë kundërshtuar që presidenti Thaçi ta bartë rolin udhëheqës në procesin e dialogut me Serbinë. Ata kanë kërkuar që rolin udhëheqës në këtë proces ta ketë kuvendi Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi zhvilloi një bisedë telefonike me ndihmën sekretarin amerikan të shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Wes Mitchell, me të cilën si shtau pajtua për intensifikimin e dialogut të Kosovës dhe Serbisë dhe domosdoshmërinë e arritjes së marrëveshjes përfundimtare ligjërisht obliguese. Dialogu dhe marrëveshja përfundimtare janë mënyra e vetme për t'u hapur rrugë integrimeve euroatlantike për Kosovën dhe për të siguruar paqen dhe stabilitetin afatgjat në Ballkanin perëndimor. Tha Thaçi përmes një postimi në Facebook. Kosova mbetet ende larg kritereve që kërkon Bashkimi Evropian sa i përket administratës publike. Reformat në këtë trup thuhet se do të jenë të vështira për Kosovën, meqë janë identifikuar një varg parregullsish që vështirë se do të mund të zgjidhen brenda një periudhe të shkurtër. Sipas analistëve për integrime evropiane, pa depolitizimin e administratës shtetërore nuk mund të ketë reforma. Për më shumë mullësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Zbatimi reformave në administratën publike të Kosovës, si një nga kërkesat kryesore të Bashkimit Evropian, duket se do të jetë një proces mjaft i vështirë. Analistë të fushës dhe ish zyrtar qeveritar thonë se Kosova në këtë proces, vështërsitë më të mëdha do t'i hasë në depolitizimin e administratës shtetërore. Administrata në Kosovë, sipas analistëve, ndër vite ka shërbyer dhe vazhdon të shërbej për punësimin e militantëve partijak. Nevoja e reformës në administratën publike në Kosovë është një ndër prioritetet kyçe për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Zyrtarë të Bashkimit Evropian në vazhdimësi kanë kërkuar nga institucionet për të çuar përpara agjendën e reformës evropiane dhe në veçanti në reformën e administratës publike. Artan Murati, njohësi fushës së integrimeve evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se reforma në administratë publike është një nga proceset më të komplikuara në të cilat kalon një shtet në rrugën drejt Bashkimit Evropian.
Me reforma në administratë publike pikësore, nuk kuptojmë domethënë edhe strukturimi i ministrive, i departamenteve dhe drejtorive të caktuara se çysh kanë funksionuar, madje edhe tendencat për me u digitalizuar përveç kësaj. Kërkohen edhe disa ndryshime bazike, për shembull katalogu i pozitave të punës cilat ofrohen në shërbimin civil të vendit. Edhe mbi të gjitha tentohet që në administratë publike mos me kriju hapësira për manipulim me militant partijak që është po vazhdimisht Kosovë.
A i shton se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë shumë më shumë për të finalizuar reformën në administratën publike, e cila, si shtot Murati, është administratë nivelit të ullet profesional, dhe që shërben për akomodimin e militantëve partijak.
Ka disa zhvillime cilat e ndërmarë viteve të fundit, ashtë së në pritet edhe një pakve ligjeve për reformën administratën shtetërore në Kosovës, mirë po ne jemi shumë brapa në këtë aspekt, dhe nuk po duket se ende nuk ka asë vëllimet politik për të po levizje ma shvejta.
Edhe ish ministri i pushtetit lokal, Sadri Ferati, në një prononcim për Radion Evropa e Lire, konsideron reformimin e administratës publike në Kosovë si një proces shumë të vështirë. Si pas ti, vështërsit më të mëdha në këtë proces, Kosovës do t'i paraqitë në depolitizimin e administratës.
Reformimi i administratës është një detyrë e vështirë, një detyrë që duhet bëhet, duke filluar nga depolitizimi i administratës, profesionalizimi i administratës, nga rkesat, dhe më thonë, e barabarta në vendin e punës, pasaj avancimet meritore, vlerësimet objektive, pra këto janë detyra jo të lehta, janë të vështira, por Kosova duhet ta bëj hapin e parë dhe duhet të qaset shumë seriozisht. Sidomos depolitizimi si shihet do të jetë pjesa më e vështirë nga ku duhet filloj realisht qasja serioze dhe objektive në raport me administratën.
Ai shton se janë disa reforma në administratën publike që kanë filluar të bëhen, por që në këtë proces, Kosova mbetet ende larg kritereve që kërkon Bashkimi Evropian në administratën publike. Në Kosovë është në diskutim publik pakuja ligjore ku bëjnë pjesë projekt ligji për administratën shtetërore, projekt ligji për zyrtarët publik dhe projekt ligji për pagat. Këto projekt ligje janë shtyllat e procesit të reformimit dhe modernizimit të administratës publike, me qëllim ngritjen profesionale të administratës publike, rritjen e transparencës dhe llogaridhënies, si dhe përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarit. Megjithatë, i kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, ministri i administratës publike Majer Jagjillar nuk është prononcuar lidhur me këtë çështje. Ndryshe në ulëmtimet e bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë, në vazhdimësi ishte theksuar se lidhjet familjare, ryshfeti dhe lidhjet partijake janë faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në administratën publike në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para 6 muajve në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për automjete në bazë të cilit importi i veturave kufizohet në bazë të vjetërsisë së këtyre të fundit. Pavarësisht kësaj, disa deputetë të Kuvendit të Kosovës janë duke kërkuar heqjen e kufizimit të importit të veturave më të vjetra se 10 vjet. Ekspertë komunikacionit dyshojnë se përpjekjet për këto ndryshime dhe plotësime të ligjit po bëhen për interesa të caktuara grupore. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Propozimi për heqjen e kufizimit për importin e veturave të vjetra po kundërshtohet nga ekspertë komunikacionit, përderisa deputetët që kanë filluar iniciativën thonë se kjo është kërkesë e qytetarëve. Gjatë stineve të vjeshtes dhe dimrit, Kosova dhe sidomos kryeqyteti Prishtina ishin në krye të qyteteve botërore me ndotjen më të lartë të ajrit. Përveç termocentraleve që furnizojnë tregun më të madh në vend me energji, e cila sigurohet përmes djegjes së thëngjillit, veturat e vjetra në qarkullim ishin potencuar si shkaktari kryesor i kësaj ndotje. Por pavarësisht këtyre fakteve, ditë më parë deputetët e Komisionit për Zhvillim Ekonomik dhe Infrastruktur në Kuvendin e Kosovës kanë miratuar propozimin për ndryshimin e disa neneve të ligjit për automjete. Lejimi i importit të veturave paraqitet në nenën 44, në të cilin thuhet se mjetet rrugore që importohen në Kosovë nuk mund të jenë më të vjetra se 10 vjet dhe që nuk plotësojnë standardin Euro 4. Mërgim Lushtaku, deputet në Kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike, parashtrues i kërkesës, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo iniciativë ka ardhur pas shqetësimeve të qytetarëve, respektivisht atyre me kushtet e vështira socioekonomike. Ai tha se as në Shtetet e Bashkimit Evropian nuk ka një kufizim të tillë.
Shumicën e vendeve evropiane nuk ka edhe me perëndimore nuk ka ndonjë kufizim të tillë. Ka kufizime me standarde të ndryshme që nuk lejohet importimi i veturave që ndut majdin që e rrezikojnë komunikacionin në jetën qytetarëve.
Ndryshimet dhe plotësimet e ligjit po kërkojnë ende pa bërë një vend nga hyrja në fuqi e ligjit për automjete, ku është ndaluar importi veturave të vjetra, pasi ishte konsideruar se vjetërsia atyre është një ndër shkaktarët kryesor të numrit të madh të aksidenteve dhe ndotjes së ambientit. Nol Dedaj, profesor i komunikacionit në Kolegjin UBT, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se iniciativa për ndryshimin e ligjit është shumë e vogël në krahasim me nevojën e sigurisë në komunikacion. Dedaj pajtohet se tregu i Kosovës ka nevojë për freskim me automjete të reja, në mënyrë që në të ardhmen faktori automjete të mos jetë shkaktari aksidenteve. Por që sipas tij, në Kosovë problem kryesor është mirëmbajtja e automjeteve apo kontrollet efikase teknike para zhdoganimit të veturës. Pavarësisht se Dedaj nuk është i kënaqur me ligjet që kanë të bëjnë me komunikacionin dhe automjetet, ai dyshon se ndryshimet në këtë ligj do të ndodhin vetëm për përfitimin nga grupet të caktuara të interesit.
Domethënë ka qenë një interes jashtëzakonisht i madh jashtë institucioneve tona për mbavon e ndryshu vetëm ata, vetëm çati.
Në tregun e veturave duhet të ketë kufizime të vjetërsisë pasi konsiderohen mjete jo të sigurta në komunikacion, thotë edhe Besim Gashi, qytetar nga Prishtina. Ai shpreh se kushtet ekonomike i detyrojnë qytetarët që të blejnë më tepër veturat e përdorura.
Pas mundësive tanë është, domon hobi tjetër si them, domon do të përdorne do thotë pe veturave.
Për veturat e reja që importohen nga shtetet e bashkimit evropian që nga zbatimi marveshës për stabilizim asocim, në vitin 2016 nuk paguhet taksa doganore, kurse për veturat e përdorura taksa doganore paguhet 9% nga 10% sa ka qenë me heret. Të dhëna zyrtare tregojnë se në Kosovë qarkullojnë mbi 315.000 vetura të regjistruara, ku mesatarja vjetërsisë tyre që qarkullojnë në Kosovë është 18 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Profesionistët shëndetësor kanë deklaruar se janë në rritje kancerit ginekologjike. Vetëm në 5 muaj të parë të këtij viti me kancer të qafës së mitrës janë prekur rreth 50 gra. Debati sa duhet të futet vaksina kundër kancerit të mitrës në kalendarin e rregullt vazhdon të jetë temë debatesh. Hëllësit i sjell Ariana Kasapolli.
Në 5 muaj të parë të këtij viti janë prekur me kancer të qafës së mitrës 50 femra në Kosovë, ndërka gjatë vitit 2017 kanë qenë 130 raste të cilat janë lajmëruar në Institutin Onkologjik në qendrën klinike universitare të Kosovës me këtë sëmundje. Kanceri i qafës së mitrës është një sëmundje që prek rreth 400.000 gra në vit dhe 200.000 të tjera vdesin brenda vitit në botë. Por profesionist shëndetësor thonë se nëse zbulohet me kohë është 100% e shërueshme. Ekrem Hyseni, onkolog i tha Radios Evropa e Lirë se kjo sëmundje atakon kryesisht moshat e reja.
Kanceri i qafës së mitrës është njihet ndryshe si kanceri e cervikal i cili atakon kryesisht moshën e re të femrave. Është një kancer i cili duke prek moshën e re, para se problematikë edhe në zbulim edhe në trajtim. Në Kosovë, ajo që mund me thonë është një program screeningu për kancer qafës mitrës, bordi kombëtar për mbrojtje kundër kancerit e ka formulu një program screeningu të cilin e ka dërzu Ministrisë Shëndetësisë dhe presin që me fillu implementimi i ti në gjithë Kosovën me në vitit 2019. A i mund sonë zbulimin e hershëm dhe mjekimin e ti ku rezultatet e mjekimit janë përthyset me kullushme.
Hyseni tu tjeshton se në botë përdoret edhe vaksina kundër sëmundjes së kancerit të mitrës e që është një metod preventiv shumë e efektshme, por a i thot se në Kosovë për shkak të kostos së lartë që bart kjo vaksin nuk është në kalendarin e vaksinimit të rregullt.
E vjen teka që shumë e rëndësishme e bëhet vaksinimin tek femrat kundër human papilloma virus, që vaksina e cila për momentin nuk bëhet në Kosovë, edhe ajo ndikon në uljen e sëmundshmërisë me këtë problem.
Drejtori për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti thotë se çështja e futjes së vaksinës kundër kancerit të qafës së mitrës është diskutuar disa herë, por që për pos kostos e lartë financiare që bartë në vete kjo vaksin, është edhe qështja tjetër që ende nuk ka dëshmi shkencore të bazuara në fakte se sa është efektive apo cilat janë efektet ansore. A i tutje shton se disa shtete pas futje së kësaj vaksine në kalendar të regullt e kam bërë tërheqjen.
Qështje cilat duhet definohen para se të vendoset ose të merët një vendim për këtë janë se fakti se a ka Kosova mjetet mjaftueshme financiare për t'imbuluar vaksinat cilat dhe të përfshiheshin në këtë program të regullt vaksinimit, konkretisht vaksina kundër human papilloma virusit, dhe çështja dytë e cila është gjithashtu në diskutim është fakti se çfarë po ndodh realisht me këtë vaksinë edhe në shtetet e tjera, sepse bazuar në atë që ka jap shkenca në dëshmi, ende rreth vaksinës ka debate kontradiktore. Ka shtete të cilat e kanë futur në përdorim dhe më pastaj e kanë tërhequr nga kalendari tyre i vaksinimit, sikur që ka dhe shtete të cilat insistojnë që një vaksinë e tillë jetë pjesë e këtij kalendari.
Ndërkaq sa i përket shtrirjes së programit të skreningut për kontroll të kancerit, zoti Hoti thotë se janë duke bërë përpjekje që kjo të ndodhë sa më shpejt. Sidoqoftë, gjatë këtij viti, nga kanceret ginekologjike në përgjithësi janë prekur rreth 100 femra, derisa në vitin 2017 janë diagnostikuar rreth 280 femra. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ambasadorja e Austrisë në Maqedoni, Renate Kobler, ka deklaruar se Maqedonia nuk ka qenë kur më afër antarësimit në Bashkimin Evropian. Ai ka bërë këto deklarata teksa ka prezantuar para Komisionit Parlamentar objektivat e Austrisë në 6 muaj të ardhshëm. Zëvendës kryeministri i Maqedonas, Bujar Osmani, ka thënë se kryesimi i Austrisë në trupat evropian është duke ndodhur në periudhën më të rëndësishme për Maqedoninë sa i përket procesit të integrimeve. Detajet nga Shkupi, sjell Zarieta Hajro Jahja.
Haprimi i Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian asnjëherë nuk ka qenë më afër se tani, ka thënë kështu ambasadorja e Austrisë në Maqedoni, Renate Kobler, duke prezantuar para Komisionit Parlamentar prioritetet gjatë kryesimit të Austrisë me Bashkimin Evropian gjatë 6 muajve të ardhshëm.
Nikogash neste bile poblisku.
Asnjëherë nuk keni qenë më afër Bashkimit Evropian, megjithse e dim se vendin tuaj e presin shumë punë. Mbeteni të sigurt se perspektiva e qartë evropiane për rajonin dhe Ballkanin Perëndimor, si dhe rrugëtimi i qartë i vendit tuaj mbetet prioritet për kryesimin e Austrisë, tha ambasadoria e Austrisë në Maqedoni Renate Kobler. Nga ana tjetër, Bujar Osmani, zëvendës kryeministër i Maqedonisë që drejton dikasterin e integrimeve, tha se kryesimi i Austrisë paraqet periudhën më të rëndësishme që përbën kthesën historike për Maqedoninë sa i përket procesit të integrimeve. Zëvendës kryeministri Bujar Osmani njëherë ka informuar se eurokomisioneri Johannes Hahn më 17 korrik do të arrijë në Shkup dhe atëherë formalisht do të fillojë skrinimi i realizimit të reformave që është parakusht për hapjen e bisedimeve, ndërkohë që ka theksuar se qeveria do të mbetet e angazhuar në realizimin e reformave në luftën kundër korrupsionit, reformat në lëmit kyçe si që sistemi gjyqësor, administrata, si dhe policia sekrete që janë pjesë e planit 369 dhe së fundmi planit 18. Ndërkaq deputetin nga radhët e socialdemokratëve, Tomislav Tuntev, tha se caktimi i datës e kushtëzuar për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian është një nismë inkurajuese më shumë se kurdoherë për të realizuar reformat si dhe detyrimet e përcaktuara nga Brukseli zyrtar.
Nije kako država.
Ne si shtet, parlament, unë si koordinatori grupit që kam bledur numrin më të madh të deputetëve, u siguroj se sa i përket realizimit të reformave, do të punoj me kapacitet të plot, sepse këtë, jo vetëm që e kërkon Brukseli zyrtar si kush për të bërë pjesë e barabart e familjes evropiane, por sepse jemi të vetëdijshëm se këto reforma kontribuojnë për prosperitetin e Republikës së Maqedonisë dhe janë në interes të të gjithë qytetarve, tha Tuntev duke përcjell porosit deri te opozita se bashkarisht do të mund të realizojnë obligimet e përcaktuara nga faktori ndërkombëtar. Në këtë seancë nuk morën pjesë deputetët e opozitës maqedonase VMRO-DPMN. Ekspertët theksojnë se realizimi i reformave do të përballet me shumë bariera që do të jenë vështirë të kapërcyeshme nëse nuk arrihet një ujdi mes pushtetit dhe opozitës si dhe realizimi të dialogut politik. Ndryshe motoja e kryesimit austriak është Evropa e cila mbron, e që siç ka theksuar ambasadori i Austrisë në Maqedoni, do të ndërtohet mbi tre shtylla kyçe me prioritet, siç është siguria dhe lufta kundër migrimit ilegal, siguria dhe konkurenca në fokus të digitalizimit, si dhe perspektivat evropiane për Ballkanin Perëndimor. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel pritet që sot të bëjë përpjekjen e fundit për të dhënë fund krizës për migrantët brenda qeverisë së saj. Ministri i Brendshëm Gjerman Horst Seehofer ka ofruar dorëheqjen e tij duke treguar mos pajtime të theksuara me politikën e kancelarës Merkel për këtë çështje. Për më shumë detaje dëgjojmë materialin në vijim. Kancelaria Gjermane Angela Merkel do të bëjë të hënën përpjekjen e saj të fundit për të dhënë fund debatit për migrimin me aleatët e saj konservator. Ajo pritet të diskutojë me ministrin e Brendshëm Gjerman Horst Seehofer, i cili ka ofruar dorëheqje duke vënë dyshim jetë gjatësinë e qeverisë së kancelares Merkel. Seehofer ka ofruar dorëheqje të postit ministror dhe pozitës udhëheqëse në Unionin Kristian Demokrat në një takim maratonik të kësaj partie ditën e diel, në të cilin është diskutuar nëse duhet mbështetur propozimi Merkelit, që është diskutuar javën e kaluar në samitin e Bashkimit Evropian të mbajtur në Bruksel. Mirë po, Seehofer është thyrë nga kolegët e partisë për të takuar edhe njëherë me kancelaren gjermane të hënën në tentim të zgjidhjes së konfliktit dhe ka thënë se do të marrë vendimin përfundimtar brenda 3 ditëve. Kristiandemokratët e Merkelit varen nga partnerët e aliancës CSU-ja dhe partnerët e tjerë të koalicionit SPD-ja për të mbajtur pushtetin. Kriza politike në Gjermani është shenja e fundit e rritjes së ndasive brenda Bashkimit Evropian pasi në mesin e tyre ka vende që përkrahin kapjen e kufinjve dhe vendet të tjera që kërkojnë kufizim të numrit të migrantëve që hyjnë në vendet e blokut. Javën e kaluar, liderët e BE-s janë pajtuar për të pranuar refugjat në baza vullnetare dhe për të krijuar qendra të kontrollit brenda blokut në mënyrë që të analizohen kërkesat për azil. Zyrtarët e Christian Socialve CSU akuzojnë Merkelin për kundërshtim të një varg kompromisesh të bërë nga Seehofer për të zgjidhur konfliktin me CDU-n. Seehofer, i cili ka kërkuar Merkelit ta shpërsoj politikën e saj për refugjatët, u ka thënë kolegëve të tij të dielën se ai nuk sheh mundësi tjetër përveç kthimit të migrantëve në kufi. Merkel në anën tjetër ka kundërshtuar këtë ide. Në një situatë tensionuese, Merkel dhe Seehofer pritet të takohen më vonë gjatë ditës. Një antar i partisë së CSU-s, Hans-Peter Friedrich, ka thënë se kundërshtimet e Merkelit për kompromiset e propozuara nga Seehofer tregojnë se ai do të ishte e gëzuar nëse ai largohet. Liderët e CSU-s janë të ndarë edhe rreth asaj se si do të përballen me partinë kundër migrantëve, Alternativa për Gjermaninë në zgjedhjet rajonale të muajit tetor. Seehofer u ka thënë kolegëve të tij gjatë komitetit të së dielës se diskutimet me Merkelin kanë qenë të pafrytshme, ka njoftuar një burim i partisë. Mundësia e ndarjes së aleancës 70 vjeçare në mes të CDU-s dhe CSU-s do të ndikonte në humbjen e shumicës parlamentare për kancelarën Merkel. Ky rezultat do të përballte liderën gjermane ose me mundësinë e drejtimit të qeverisë së pakicës ose mbajtjes së zgjedhjeve të reja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëhecit e institucioneve të Kosovës se vlerësuan lart deklaratën kushtetuese të dy korikut të vitit 1990 duke cilësuar atë si një akt konstitucional për realizimin e aspiratave të popullit për shtetësinë e Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një postim në rrjetin social Facebook tha se delegatët e kuvendit të atërshëm të Kosovës përmes kësaj deklarate artikuluan vullnetin e qytetarëve të Kosovës për shtet të pavarur. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli priti në një takim disa nga delegatët e kuvendit të Kosovës në shkrues të deklaratës. Në anën tjetër, udhëheci i delegacionit të delegatëve të kuvendit që shpalli deklaratën e dykorikut, Iljaz Ramajli, tha se ky takim me kryetarin e kuvendit të tashëm të Kosovës paraqet një mesazh për përkujdesjen dhe vlerësimin e kontributit të brezave për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Kjo ditë e cilësuar si historike rikujtohet çdo vit nga drejtuesit e institucioneve të Kosovës. Turqia ka urdhëruar ndalimin e 68 të dyshuarve duke përfshirë 10 kolonel në një operacion që ka shënjestruar mbështetësit e supozuar të klerikut fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja akuzon për orkestrim të tentimeve të dështuara përpuç 2 vjet më parë, ka njoftuar Agjencia Shtetërore Turke Anadolu. Agjencia ka cituar disa burime nga zyra e krye prokurorit se është gjetur që të dyshuarit kanë qenë në kontakt me Gülenin. Turqia ka ndaluar 160,000 persona dhe ka shkarkuar gati numrin e njëjtë të zyrtarëve nga pozitat e tyre pas dështimeve të dështuara për grushtet, ka njoftuar në mars zyra për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara. Kritikët e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan akuzojnë atë për përdorim të puqit të dështuar si arsyetim për të shtypur kundërshtarët. Kremlini tha se presidenti i Rusisë Vladimir Putin është i hapur për gjetjen e kompromiseve me homologun amerikan për të gjitha çështjet përveç statusit të Krimes, gatishulli i Ukrainës i aneksuar nga Moska. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov i bëri këto komente të hënën në prag të samitit midis Putinit dhe presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili do të mbahet në Helsinki më 16 korrik. Shtetet anëtare në Kombet e Bashkuara janë pajtuar për të zvogëluar buxhetin vjetor në misionet paqëruese, ka njoftuar burime diplomatike për Agjencinë e Lajmeve AFP. Agjencia ka raportuar se shuma rreth 7 miliardë dollar është për 122 milion dollar më e vogël se shuma e rekomanduar. OKB-ja ka rreth 100,000 paqëruajtës të angazhuar në 14 misione në botë. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani nisë turneun në Evropën perëndimore për të diskutuar fatin e marrëveshjes botërore bërthamore midis Teheranit dhe 6 fuqive botërore. Udhëtimi i Rouhanit në Zvicër dhe Austri është pjesë e përpjekjeve diplomatike të Republikës Islamike për të mbledhur mbështetje pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore vitit 2015. Përpara se të nisë nga Teherani, Rouhani tha të hënën se pret që vendet evropiane të shpalosin në ditët e ardhshme disa masa për ruajtjen e marrëveshjes. Kandidati krau të majtë në Meksik, Andres Manuel López Obrador, është duke ju afruar fitores të qartë në zgjedhjet prezidenciale. Zyrtarës zgjedhor kanë thënë se numrimi i shpejt pas votimeve të së dielës ka treguar se ish udhëheci i Mexico City ka fituar shumicën e votave më shumë se secili garues tjetër. Rivalet e tij më të afërt kanë pranuar humbjen dhe kanë uruar López Obrador për fitoren e tij. Në komentet e tij të para publike pas zgjedhjeve ai ka thënë se çronjosja, korrupsioni dhe mosndëshkimit do të jenë në mesin e prioriteteve të administratës së tij. Ai po ashtu ka thënë se synon miqësi dhe bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendje deri në edicionet e radhës nga Praga. Vashmiro dëgjofshim.